contribution dans cette édition. À la prochaine.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Pourquoi il a mon péboyé bola mon abanson à l'ina cannabis au sangouyamo qu'il y a les loutos studio zomi na sambo awana Washington DC na elobeli eye edi sango yambo penza na bokuse nindi tuzali na yango na l'ina cannabis au linene ya sango yamo qu'il y a les loutos. Bilenge ba etuka ya bandundu na babuti babango ba yanuli na ndenge mingi na mbela ya balimbula matari ba boka kimi kolomileki puna kumisama na mampingama Ekolo Congo Demokratike mikolomileki vice premier ministre Ekolo Congo Demokratike na Jean-Pierre Bemba elongo na ministre Eve Bazaiba ya environnement pe Didier Mazenga ya intégration régionale basala kimubembo na bandundu. Ba avokato ba sambeli bayi ke ba bandi mosala mwakola mosa bana ba kelasi na tina ya kosukisa mobulu pe bitumba biye bingali mikolomi eye na bitelo na Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Bisika oyo ya bitelo ba mosusu bazo bunda na banzela makambo wana esepeli si biso te yango wana ba avokape ba zwi mokano ya ko ede biso.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tu kwa mbabongo tina salama mulubeli ya Felix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Demokratike tukulubela mokolo mwazumi na mwambe ya sanza eye mokolo moye president Joao Lourenço mukambi ya Union Africaine pe muyangili ya babondi ya matata na est ya Ekolo Congo Demokratike abengisi tukulubela pe ndenge sadeka e sakoli suka ya itinda ya mampingana yango na mabeli ma Ekolo Congo Demokratike pe bandi ya bolungui ya basuda na wangu na Ekolo Congo Demokratike makambo maimanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse elingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Nabino Banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Na suka ya bokutani ya kafu kafu eye e salamaki na nzela ya bililingi mokolo mwa lobiloleki lisanga po na ntumbwa ya Afrika ya nse sadek e tindi pe singi lisusu bokuti na nzela ya mikakatano ya bo ya bokotani ya SADC na EAC.
Yango ezali kosalema na bosenga ya kosangisa misala ya kimia lokola ya Luanda pe ya Nairobi. Likambo lizali kolandela malizali ya koyingisa makasi misala ya kimia na Ekolo Congo Demokratike. Na libakuli yango kaka ba pesi maboko na bango na mikana na mikano ya mikolomie ya Conseil ya Sécurité ya ONU eye na ngambo na yango epesaki lisungi na ma kanisi ya boyokani na ituka to initiative diplomatique régionale na ntina ya kozongisa kimia na monile ya RDC.
Mbulamateri ya Ekolo Centrafrique XEA epameli na kati ya Ekolo na yango moko na babeti ntangwa ya mabe na ntina ya kobebisa bondeko na kati ya bana ba Ekolo Congo Demokratike na bana ba Ekolo Centrafrique epai ya bato ba mibengi ba opoza na ba na bokonzi ya bangi na nzela ya makambo bazali komona na ba réseaux sociaux.
Ekolo Congo Demokratike mpe Ekolo Centrafrique bizali ko kabola ndelo ya pene na ba kilometre nkoto yoko na nkama mitano bondeko na kati na bana ba RDC pe ya Centrafrique ezali ezalaki malamu utomibu ebele mobu moleki bango babale tobikolo banso babale babandaki bondeko ya sika ya boyokani na butiei mokoloto na sanza ya zomi ya 2024 na isika ministere ya bobateli ekolo mpe ya babundi ya kala ezalaka na Kinshasa na linaka to mokanda ya boyokani po na mambi matali basoda.
Kenya izalaki te lobi loleki na mboka Nyabiondo, Kashebere pe Kibati bamboka beye ezwami kati na territoire ya Masisi pe Walikale na Nord Kivu.
Batomboki ba M23 AFC bazwaki site ya Kashebere mokolo mwa misato na pokwa sima ya bozwi boyangeli ya Nyabiondo poso eleki. Boyangeli ya Kashebere ezali kotia na likama chef lieu ya Walikale ata ezwami na ba kilometre pene na kama yoko engebene na bavandi ba isika. Soki ba tomboki bazwi Walikale centre ba kuumela tempo na kukamata Kisangani elobi bato ebele. Ba tomboki ba M23 AFC ba kumaki mokolo mwamisato na Kashebere chef lieu ya groupement Luberike na ba kilometre pene na Ntukumineyi na Masisi centre. Ba salaki mpe bo kutani na isika yango kasi batu ebele bazali ko lobela bo bakisi ya motango ya ba wazalendo pe na ba FARDC ba ye ba sengeli ko uta mpinga ba sengela ki kozala na nzela na ntina ya komeka kozongela na Nyabiondo. Ba vandi ba ye ba zalaki komeka kozonga na bandako ba bango na Nyabiondo ba sengeli kozongela lisusu nzela ya zamba tango misusu ba zali kokende na centre de santé ya Nyabiondo.
MSF esakoli bosuki sami ya lisalisi na yango na bato bazuki mpota baye batiami na l'hôpital UNN ya référence ya Virunga.
Na liyebisi lioko ya lobi loleki Médecins Sans Frontières esakola ki ete esukisi lisalisi po na bato bazuka ki na bitumba ya M23 AFC na Goma chef lieu ya Nord Kivu po na MSF motango ya bato bazuka ki ekomi ya kukita minganga ya l'hôpital obazali na makoki ya kukoba mosala na ndenge ya malamu mpe ya kuumela engebene na ngonga eye lingomba eye ya kusalisa bato na molongo bolongolami bokusalema na suka ya sanza yambo ya kukoba ya kukoma kuna bakati lisalisi ya ofele po na bikonomi susu.
Save the Children e bwaki mbela na kukebisa ete bana ba kelasi bazali na likama ya komikomisa na makasi na mangomba ya batomboki.
Na lapolo ya na yango lingomba eye e bundela kantomo ya bana bake e sakola kibo bangi na yango na botali likambuli yango bana ba kelasi bazali bato ya libuso ya kunyukwa ma na bitumba biye bizali kutungisa ituka pene na nkoto kama misato mpe tuku misambo na mitano ezali motango ya bana abaye bakukiko kendeli susu kila site likambo liango likukiko kotisa bango na mangomba ya basimba mandoki mpe na bobebisami ya bana abaike esukisi Save the Children na liyebisi liango.
Na botali bomati ya bozangi bokengi na ituka ya Walikale misala mia Alphamine BC Mining ABM esakoli bosuki sami ya misala mia yango ya kobimisa mabanga matalo kobandalelo
yango na ntina ya kubatela basali babango mokano moye molandi bomati ya bitumba makasi na kati na batomboki ba M23 pe mampinga maekolo Kongo Demokratiki mai masangani na bawazalendo ABM ezali eto ABM ezali musala ya mone ne moye mobimisaka mabanga mantalo na ekolo Kongo Demokratiki. Musala moye ya mabanga mantalo mozalaki kubimisa eye tubengi na lopoto etin ya nkoto misato mpe kama yoko na ntuku mwambe na sambo ya ton na basanza misato ya yambo ya 2023.
Batumboki ba AFC M23 ba komaki uta lubululuki na territoire pe esanga ya Ijwi na Sud Kivu e zwami na kati ya lac Kivu na ndelo na ekolo Rwanda.
Ba komaki na isika eye na lisalisi ya ba masuwa na bitumbate Ijwi ezali kaka yoko ya isika ya ekolo Kongo Demokratiki eye etungisama na batumboki to lingumba ya basimba mandoki te na bokomi na bango batomboki ba salaki bokutani territoire ya Ijwi e salemaka e salisamaka mingi mingi na Bukavu Goma Kale pe Kabare.
Ba Mato de Mingi Antoine Roger Bolamba, Bozali Kolanda Sango Yamoukili Alelouto, Washington DC. Bilenge ba etuka ya bandundu na ba boti ba bango ba yanuli na ndenge mingi na mbela ya mbula matari ya kokinde komi komisa na mampinga ma ekolo Congo Démocratique. Mikolo Mileki vice premier ministre pe ministre ya transport Jean-Pierre Mbemba elongo na ministre Evariste Eve Bazaiba ya environnement pe Didier Mazenga ya intégration régionale basalaki mobembo na ingumba ya bandundu Gi Ngiaba.
Nsango eye na engumba ya Bandundu, Herman Mabosi, mokambi ya Bilenge, ya etuka e ya Kwilu, apesa ki na vewa Lingala, makanisi maye, nsima ya Kolanda, na bokebi banso, maloba ya ministre Jean-Pierre Bemba, na bayimboka ya Bandundu, mingi mingi Bilenge, wuta, mibu zomi na mwambe, kino likolo, kwe ete, bami komisa, na mapinga ma ekolo, Kongo, nantina, ya kobate la mboka, mokambi ya lisanga ya Bilenge, na etuka ya Kwilu, Azwaki ntango ya kosalela maloba ya vice-premier ministre, ministre Jean-Pierre Bemba, pona kokoba kosunga Bilenge ya etuka ee, nantina ya komi-komisa na mapinga. Toyoka Herman Mabosi.
Tebi biso nyoso, geete mboka na biso ezali agresse. Na est mais aussi na l'ouest na moment oyo mboka na biso ezali na situation ya guerre ezali motuya ya komobiliser population mobimba po toza na ekenge mais aussi to avaluer ndenge nini bandeko na biso basoldat baza kobunda na terrain et puis ndenge nini kosala ba perspective pour que ma faiblesse tozali kokonstate dans 10, 15, 20 ans ezala susu répéter yango wana na ngonga oyo bacitoyen nyonso bazali na responsabilité ya kosensibiliser population po tozala na ekenge sur tout le plan. Alors, Namboka Nabiso, na ville Nabiso Bandundu Yambi, ministre Jean-Pierre Bemba, qui pour sensibiliser la population, on a enrôlement na FRDC et puis dans le service de l'ordre, les alliés initiatives Yamala, moi, tous alliés pour encourager. Ce but, c'est aux alliés pour bien sensibiliser, Bandundu Nabiso Bilingue pour que ça s'engage pour défendre Namboka Nabiso.
César Kaota, mon compé, Yaba notable, Bavandi Naituka, et Atessa Kipen, Tina Nabango, Yapo. Osunga Bilenge na komi pesa na mosala mwakishoda ezali mpona komi bate la mboka pe abeta kinsete mpona mayematali mobulu ya babundi babengami ba mobondo na etuka enene ya bato mingi ba etuka eye bakufi mpe biloko mingi bipebisami na mobulu mwa ba mobondo na ba territoire ya Kwamont pe ya Bakata seza kaota nde alobi
soki bitumba ekoti na mboka mosala nini ekosala ata musala moko yosala mate eloko moko yosala mate biso nyonso tokozala na difficulté tango mela epesami bongo esengeli na baye baza na tranche d'âge baye baza na énergie baye baza na makoki bakota kobunda mpona ekolo po ekolo ezonga na nzela ekolo ezala na kimia po misala esalama développement ezala na mboka po bato bakende liboso elikanisi moko ya malamu ya koencourager mpona défense ya mboka na biso et puis on a retali ça monene te makasi ya ekolo
Vewa Lingala ezoki pentango ya kotuna moko na moboti ya Bandundu mama Iket Pumbu alandaki mpe maloba ma vice premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba ona bela na Bilenge ya komikotisa na mapinga ma ekolo
po mboka eza mboka na biso bakokokeni meza sikolika mavolonté ya mutu na mutu po bamosusu balingi mosala nsoda bamosusu balingi te bamosusu baza na mposa kobundela mais sinon eza mabete eza malamu mingi po bato bakende kobundela mboka na biso po rekupere tozala devoir ya koprotéger entièreté ya territoire et ya république na biso
uta engumba ya Bandundu gingi ya bapona lolaka la Amerika.
Bavoka to basambeli baiki babandi mosala mwakola musa bana bakelasi na tina ya kosukisa mobulu pe bitumba biye bizali konga la mikolomie na biteyelo na pointe noire na Congo Brazzaville Ferrand Idril Unyabuo Kian.
Pona kusukisa mobulu ya baye koleto violence milieu scolaire na lopoto kulandisama na mobuti makasi bwa mobulu moyo kati ya bitelo ya leta bureau ya bazavoka ngomatwa pointe noire elongona ekambelo ya bitelo bia matia ya mabandela pe ya katikati bate ya kina kulendisa bana ya kelasi na kusukisa mobulu ya baye koleto to violence milieu scolaire pe ko to samibiko ya mboka na tina kumbatela na itumbu ekoki kozwa masima ya mbemba Tulanda, Maître Audrey Séverin, Bikindu, Mokambia Baro et Pointe Noire.
Alors, sensibiliser banana
pour na makamba violence au milieu scolaire parce que bisonyon sotoyebi ndenge nini violence est comme makasi bana bazo bunda entre bango entre école et ezo bimati na libanda ya na bana misusu ba se retrouver même na kacha boloko pour na makambwana voilà pourquoi biso nga batonier na sangisi ba membre na nganyo so ba avocat nyo so poto ya ko sensibiliser bana ba éviter makamwana et pour aussi pour garantir avenir à bana na biso
pour na makamati ni ko mato point noir bana kelasi ba singeli ko zala na liso suli ya malamu pour na ko silisa mbulu na ite ilo
likambo oyo ba avocat ba lo et se pelisi biso boyebi ete na bisika oyo ya ibitelo ba mosusu bazobunda na banzela makambo wana esepelisi biso te yango wana ba avocat pe bazwi mokano ya ko aide biso bayi kotala biso e na bango tobongisi ba activité oyo tozotambola na balise mpo na sensibilisation biso tomoni makambo oyo oyo bango ba memi na biso esepelisi biso yango wana topesi bango lokumu na makambo nyonso wana
bana-kelasi yango bayekolaki botamboli na ngele mpe bitumbu bikokatelamaka kolandisama na mobulu kati ya bitelo maloba ya makasi mpe ya makaneli
lelo bazavoka baye awa porke baloba na biso to arrete totika makambo ya baviolence lelo bazekole bakomi ko affronte tous les jours son babut ka na komema bovoyu na l'ekole e bovoyu wana ekomi koinfluence bato na milieu ya l'ekole makambo ya basanction balobi ke soki makambo wana epersiste toko mona ba konzi ya mboka pour que ba arrêter yango et soki ezo simbate tomoni ba konzi à l'école pour que ba konzi wana ba apporter biso aide pour que te arrêter la violence
et bingami zambala na itelo mululu moye ya yambo mozalaki na mama ya likambo mobeti tangwa na mobulu na bitelo ferron onobu pointe noire vewa
sikai komitango yelina kanabiso Nabozindo nalina kanabiso ya lelo Nabozindo tukoyemba bongo Tina Salama Molobeli ya Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika tozali kolobela mokolo mwazomi na mwambe mokolo moye mopesami na president João Lourenço po na bokutani pe masolo kati na ambula materi ya Kinshasa na batomboki ba M23 tokolobela pe ndenge Sadek e sakoli suka etinda ya mapinga mayango na mapele ma ekolo Congo Demokratika pe bobandi ya bolongwi ya basoda na yango na RDC tolanda.
Merci pour la question, hein, papa journaliste. D'abord, Bobo, ça n'a fait que président Angola est à côté de l'Union africaine, hein, pour être présent en exercice. Ça veut dire qu'il y a cause de la deux processus, soit à Luanda, à Nairobi, on se commis à Nassenaye, et qu'en tant que Moutoazo, Mema Solo, ou bien on va bien à le Kakuzoa solution entre la partie Nyonso, à la médiation. Donc, Azan a droit na e ako sala ba proposition. Azan a droit na e ako ako entreprendre ba initiative, moko ba démarche, moko pour que ce qui a moins qui va en découper sa solution. Alors, ayamba ki moko zembo kané yo lobiango a ébissier que alingi a sala bengi wana. Alors, biso to lobi nengi, to vi ko boya te, to vi ko ebisa ete to kope ki sa e, to lobi, ok, to yoki ke oke na zela wana, ke de ba proposition sali, to yoki tout simplement. C'est quoi le comment on a négocié avec Bruno sur Eko Kendi. Donc on vise à le bilier malheureusement en français, to prendre acte. Et puis to comment on a si quoi la suite il y a Macamino Swana. Mais vise à tout quand même la position la vise sur Ebandeli. To changer t'es, to le dit que vise à tout un processus mibalewana. Et processus mibalewana, est-ce qu'il peut valider na sommet où la chef d'État nion sur la EAC ou bien SADC. Tant qu'on a dit na Dar es Salaam, malheureusement c'est que to si ça processus ni balé ou à Luanda na Nairobi. C'est au lobby que na Luanda pour discuter, faut discuter na Rwanda parce que Rwanda des ou agressé biso. Alors, processus nous soit en place, c'est ça ou à Nairobi. Ou est concerné ba groupe armé non so et Rwanda to lobby qui que to solo la na 23 donc telle position là et aussi esa makambo résolution pays à Nations Unies lobaki hein. ce qui vaut tant qu'il y a résolution en 27 c'est en 3 et les Nations Unies yangope et le baki il faut to zongela to relancer processus en Mbale à Nairobi et à Luanda. Donc on espère que na ba discussion na ba démarche non so mokonzi Angola azozwa ba processus en Mbale et ko zonga. Donc pour l'instant on ne fait pas de commentaires to lobby to ko talande ngi makambo ko kende.
Donc, résolution 2773 ou 2773, Ndenge Lobby, Ezali Kosenga M23, na Rwanda, Kolongo, la Basoda, na Yango, na Bisika, Bazui. Ce qui m'a soulevé, c'est la mise à la peau, na Yango, Tote.
Pardon, na yoki question bien
sûr. Résolution ya Ozoloba ya Conseil de sécurité 2773 to 2773 ndenge na bato ya France balobaka. Ezo singa batumboki ya M23 na baye batusunga kabango mampinga ma Rwanda balungwa na mabele ya Congo ipai bazwa ki soki masoloma ko salama e ozalate pona yango.
Bon, toujours espérer parce que vraiment résolution en lobby, hein, et ça que bah se retirer sans condition d'abord. Une résolution est claire, hein, donc retrait sans condition à bah, troupe il y a Rwanda, il y a Mpinga et Rwanda, le territoire congolais. Faut bah d'abord se retirer. Rwandaise étape mon ko munene pour que tozo kimia. Sinon, bah solo sous n'est au lobby, bah convoquer en les 18. Donc au tala niveau linéaire de ces et qu'on se représentait Kuna. Donc pour l'instant, on ne dit encore rien. Et puis Tokoyoka, Dengeza, médiateur, on est convoqué à Bengisibatu. Tokoyoka est, pour le but est de prendre acte. Et puis Tokomo, la suite, c'est qu'on est au Salima.
Bongo, tu as M23, le but, c'est de communiquer, le but. Bon, bandimi kasi baza na mwa kumitungisa po ba Kinshasa zai koloba ba kosola na bangote kasi bazo loba soki masolongo sala maisengeli Kinshasa pe loba tope mokonzi mboka loba na miso batu nyonso etandimi pe kokende solo la makambango ma rianuza ndenge
nini. En tout cas toko répondre bangote hein nege to lobby pour na euroyo eza Angola nde convoqué biso eza Angola des fermes par na ba initiative nae pour l'instant toujours dans des médiations toujours mon année dernière ma camoso qui est au niveau de médiation au niveau Angola dans des dernières ba comme ça ma camo non so et Salima donc surtout dans un commentaire tu as comme ça là na patouane
bongo de moni pe lobby ezala ki na sommet to pe likita il y a SADC mokonzi ya ekolo Congo démocratique Zalaki Zalaki sommet en visioconférence donc virtuelle na sukanango ba zio kani balobi isikoyo mampinga topé armée ya SADC et longwa na mabele ma ekolo Congo démocratique mokonzi ekolo Congo démocratique Zalaki wana azui makambo yango to lo bandenge nini.
Bon, il faut quand même que l'on batte dans un contexte où il y a ça peut se comprendre. Parce que vous voyez que il y a un soldat ébélé à SADC, même à MONUSCO, qu'on a dans un Goma, et que le rapatriement est compliqué. On a un soldat qui a même un corps qui a eu une évacuation, un rapatriement, c'est très compliqué. Donc je pense que après décision entre Ika, lobby que c'est mieux, elle a d'abord très beaucoup progressif, donc ça peut comprendre une décision. Hein, et ouais, c'est pas ici Bisso, c'est que vraiment, SADC est continué à soutenir Bisso et lobby est continué à soutenir l'intervention dans le cadre où il y a Kozoa Kimia, dans Boka et à Congo. Donc, et c'est vraiment ma condoléance. Le Sud-Africain va perdre ma soldat, dans Congo, pays Moussousou et que donc tous les pacte moko tous les pays membres non sur SADC qui a la défense mutuelle donc ceux qui moko ils attaquent beaucoup Moussousou et à Kosunga donc pacte wana va rappeler en gros na communiquer c'est ça qu'il faut que Batubaeba donc ce n'est pas fini exactement une étape par rapport à l'évolution à Makambo.
Évolution comme bah pessinon mokolo bakobanda ko longwa malembe te tonini ya na sommet ango po bayeba.
En tout cas sommet balobi est très a comment dire acté hein parti membre non so
bandimi bango so
Oui, et que ça la progressif donc petit à petit ndambu na ndambu wana eza bango eza organisation na bango voilà.
Voilà to moni tu andé ko ba ke to lobi makambu ya Joao Lourenço a komi mokonzi ya Union Africaine a zalisuka na niveau ya regionté makomi ya pe azasiko yo mokambi to motambusi ya ba ba facilitateur ba médiateur nyonso engelo banini ba sangisi po baki ba processus za ko séparer mais ba sangisi ba processus wana nyonso te ya komi mutu na yango mokambi na yango.
Normalement, ils ont un parce que pour ceux qui sont allés, ils ont assez quand même, on va dire, à l'Union africaine. Il y a comme mon conseil présent d'exercice à l'Union africaine. Pour l'instant, ils ont agi aussi dans le cadre de la médiation parce qu'il y a des médiateurs. Donc, je pense que mon tour, c'est que les gens qui ont plutôt médiation, les gens plutôt côté Angola. Mais en tout cas, Bissot, on a deux processus. Soit on a une résolution des Nations Unies et lobby, on a un sommet, il y a un book à EAC, on a un sadek baloba qui est à Dar es Salaam. Donc voilà. Comme je dis pour l'instant, on a une bandit dans l'outil, total, on a une maquamon sur Zokine. Mais tout ça, la confiance à mon conseil en Boka. On a suite
à notre famille. On dirait que je suis un homme
qui est un homme. Alors les autres, c'est que sur le plan diplomatique, les années qui font les missions, les années qui comme ça là vraiment, comment on a et que Balingi, comment on a nos soucis là. Alors, tout bandi d'abord aux États-Unis d'Amérique, donc depuis l'administration a trempé des bango, bandi pensa, sanctions, Boutumbu, sanctions
et Boutumbu.
Et Boutumbu, voilà. Tout le monde va sanctionner, tout le monde est bitumbu bandi, aux États-Unis, on va sanctionner James Kabarebe. James Kabarebe est un Nililo. James Kabarebe est un officiel rwandais. Est un officiel dans le gouvernement de Rwanda. Donc ça veut dire que ceux qui va sanctionner officiel le gouvernement de Rwanda, ça veut dire que c'est un Rwanda. Hein, parce qu'il faut agir de mon côté. Ça veut dire que va sanctionner était en tant qu'individu. Mais va sanctionner l'été officiel à Rwanda où a joué rôle mon a joué rôle mon Kumakasi na Makamuzo le Kana na parti et Congo. Donc on est très bien, ils ont avancé. Donc équipe à partir de la semaine prochaine, Union européenne peut évoquer pour sanctionner un bateau, bazo tia trouble, bazo tia bazo crée, bazo na rôle. Na mitumbo ya est du pays donc tous ces pays ba pays mususu balobi ba stopper coopération ba stopper aide na Rwanda bon que Rwanda va ka mingi na ba aide il y a ba pays étrangers Allemagne Estopaki France P hein récemment France P ba annoncé que ba suspendre ba projet belé bazak nango na Rwanda bon ka kipé en Angleterre donc ça veut dire que ma Cambozo évolué très bien. Hein, ça veut dire que les lots qui les ont monna et que nous sommes espérés vraiment que bah sanctions qu'on a pensé à mingi makasi comme ça Rwanda comprendre que au bout qu'on continuera pendant bamboula qu'on envahir pays na ba rébellion les lots créés CNDP les lots créés M23 lots bio créés Ntebusi donc tout le temps on veut la qu'on envahir est-ce qu'au Congo mais nous sommes dit que au Congo et au Rwanda na Congo ils a plutôt richesse na biso. Voilà.
Matundu mingi zalaki mama Tina Salama Molobeli ya Mokonzi ya Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Tina Salama Molobeli ya Mokonzi ya Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi ko yanola po itali bongo makambo mauti ko likami kolomiye bolongi ya Sadek na Ecole Congo Démocratique pe bobongisami ya masulu na mesa katina batomboki ba M23 na mbuna matari ya Kinshasa ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba wa pesa kisuma boko na sango topesi pe matundu mingi na William Kila na Michel Joseph Baibasunga Kibiso Onzela ya Masini Sango Sunde Bozu Yango na Bolai na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala.com ezali suka ya poso toto beyino suka ya poso ila moboko bakolanda lola kalamerika ezali kiwabino Edi Isango.